Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 11. apreli hepdeniň çarşamba günü. Şugun programamyzda Ferhidawat şäherinde ilaty berilen elektrik togy tebigi gazy ýygyrdan we ýygyderli ketirilýär. Ýol ötünde ýaşajylar onuň geregine kepek berilip başlandy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriya garşı raketa hücumunun bolup biljekdigini yangzadyp, raketalaryň geljekdigini hem aýdyp, Russiýany taýar bolmagy çağırdy. Trump'ın 11 aprelde özünün Twitter hasabında kaldıran yazısı Rus harbolarının ve diplomatlarının Siriya garşı atyljak islendik raketanın urulup düşürüljekdigi baradaky haýbatlaryna salgylandy. Russiýa Siriýa atyljak islendik ve ähli raketalary urjakdygyna söz berýär. Russiýa taýar bol, sebäbi olar geler. Olar ajaýyp täze we akyllı. Sen adamlary gaz bilen öldürýän we muňy begenýän haýwan bilen hyzmatdaş bolmaly däälsin, diýip Trump Twitterde ýazgy galdyrdy. Trump Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assady salgylandy. Trump onuň 6 aprelde Damaskyň etegindäki Duma şäherine amala asyrylandygy çaklanylan zäherleýiji gaz hüjümine jogapkärdigini aýdýar. Azerbaycanlılar yurdun Novotak prezidentini taylamu üçin ses veriyerler. Yurdun etasi opozisyon partiyaları taylavların kalplaştırılacaktığını öngü sürüp onu baykot ettiler. Şeylidi taylavlarda yurdun hazırki prezident 56 yaşlı İlham Aliyev'in 4-cedik prezidentliği taylanacaktığına karasılıyar. Aliyev yurdu öz kakısının ölümünden son, yani 2003 yıldan beri baş tutunluk edip geliyer. Azeri oppozisiýasy we Günwatar hökümetleri Aliýewi, azat media, jurnalistleri we oppozisyon syýasatçylara basyş etmekde aýplaýarlar. Türkmenistanyň sport baradaky döwlet komitetiniň özelki başlygy Gazagystany ýurdun ilçisi hökümünde wezipä girişdi. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýew çarşamba güni Toýly Kömekowdan ynanç hatyny aldy. Ýatlytyk Toýly Kömekow şuýlyň başynda sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşadylypdy. Bu geçen sentýabrda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş nota boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda baýrakly orunlary ýeýlen türkmen türkmenleriniň bir näçesiniň netijeleriniň ýatyrylyp, medallary alınıp, käbirleriniň hatda uzak ýyl türme tutulugyna hökm edilendigi baradaky maglumatlara gabat gelipdi. Sol bir wagtda ýokary derejeli türkmen sport resmiýetiniň wezipesinden boşadylmagynyň türkmen pehlwanlarından bi-kanun kuwatlandyrjylaryň tapylmagynyň arasynda nähildir bir ara baglanşygyň bardygyny anyklamak başartmady. Müsürün harbi suudu 10 aprelde Gopti kristiyanlarının kiliselerine karşı amala aşırılan 3 bombalı hücumu ilteşikli olmakta guman edilen 36 adamı ölüm cezasını hüküm etdi. Hücumların cevap kerçiliğini İslam devleti ekstremistik topları öz üstüne alıpdi. 2007 yılın aprelinde canından geçenlerin Nilde Delta ve Aleksandriye şehirlerindeki kiliselere karşı amala aşırılan hücumlarında 46 adam helak olupdi. 2016 ýylyň dekabrynda janynda neçeniň Kaýyryň esasy Goptik katedralyna garşy amala aşyrylan hüjümünde 28 adam ölüpdi. Müsürün kanunçylygyna laýyklykda harby suwudynyň çykaran hökümi indi ýurdun baş müftüsiniň garamagyna ýollanar. Aşgabatda IWF agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. Ýene-de 200 günden, ýagny 28 oktýabrda başlamaly bu çempionaty ilki Perunyň paýtagty Limada geçirmek planlaşdyrylypdy. Emma yarısın geçirilmeli kompleksinin gurulup yetişmendiği sebeple onu Aşgabatda geçirme kararına gelindi. Ağır atletika boyunca yarısın Aşgabattaki Olimpi şehircigiğinde geçecektiği aydilyar. Yatıstak bu kompleksde geçin sentyabrda yapık binalarda ve sövüş notu boyunca 5. Aziya oyunları geçirilipdi. Aşgabat sonunda yurdun ağır iktisadi krizisi baştan içiriyendigini hem karamazdan bu yarısı milyardlarca dolar harcılapdi. Sol bir wagtda 28 oktýabr 10 noýabr aralygynda geçsek, agyr atletika ýarysyny döwlet büdjetinden çykarylacak pul seristeleri barada maglumat berilmeýär. Täjik resmiýetleri 19 martda Istanbulda tutup edilen 2 oppozisiýa wekilini ekstraditsiýa etmek üçin Türkiýe resmi taýdan ýüzlendi. Täjikistanyň İçeri işler ministrligi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Duşenbäniň Ankara bilen Topar 24 oppozisiýa toparynyň lideri Suhrobi Zafary we beýleki bir oppozisiýa gurulmasynyň wekili Nasim Şaripowy ekstraditsiýa etmek boýunça gepleşikleri geçirýändigini mälim etdi.